Монголын YouTube суу, за Sentinel-с Монголын подкаст суудсаар маань хөрөгддөг одоо хууль эрх зүйтэй холбоотой мэдлэг олох зорилготой энэ дугаарууд маань хүрсээр байна. Зөвхөн дугаарыг та бүхэндээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөрт зориулн хийдэж байна. За олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийн үсэл гарал за 3 сарын 8-ны өдрийг яагаад дэлхийн нийтээр олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр гэж тэмдэглэх болсон юм түүхэн замлын талаар та бүхэндээ танилцуулахаар энэ удаагийн дугаараа танилцуулахаар бэлэн басна. Мэна 1908 онд Америкийн 15,000 эмэгтэйчүүд за сонгох эрх илүү одоо цалин хөлс аюулгүй ажлын байрны төлөө жагсаж эхэлсэн. За улмаар 1908 оны 2 сарын 28-ны өдрийг Америкийн эмэгтэйчүүд үндэсний одоо эмэгтэйчүүдийн өдөр болгоно заавсан байдаг. За энэ хүү цуглаа 1910 онд 60,000 эмэгтэйчүүдийн жагсаалаар бол өргөцсөн юм түүхтэй. За 1910 оноос эхлэн Европын эмэгтэйчүүд мөн нэгдэн нийлж за Германы одоо лидер эмэгтэй болох Клара Зетхен 1910 онд дэлхийн одоо эмэгтэйчүүдийн 2 дугаар чуулганыг Данийн Копенгаген хотод одоо хуралдуулж за тухайн одоо хуралдаанд одоо 17.110 одоо эмэгтэйчүүд хуран цуглаж эмэгтэйчүүд одоо дэлхийн нийтээрээ тийм эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нэг өдөртөө байхыг урайлсан. За энэ хүү өдрийг бол 3 сарын 8-ны өдөр байхаар тогтсон байдаг. За энэ хүү 3 сарын 8-ны өдрийг бол 1911 оноос эхлэн Европын эмэгтэйчүүд тэр дундаа Унгар, Герман, за Австрийн одоо Австрийн эмэгтэйчүүд одоо дэлхийн эмэгтэйчүүдийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр гэх нэрээр тэмдэглэж ирсэн юм түүхтэй. За энэ хүү хөдөлгөөн эмэгтэйчүүдийн эрхийн энэ жагсаал, за олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн за эмэгтэйчүүд өөрийнхөө эрхийн төлөө тэмцэх ёстой гэсэн урайлгыг бол 1913-14 онд бол Оросд бас хэрэгжсэн. За 1913-14 онуудад бол Оросын эмэгтэйчүүд өөрсдийнхөө за эрхийн төлөө жагсаж Оросд болохоор 2 сарын сүүлийн одоо нэм гарагийг бол эмэгтэйчүүдийн өдөр болгон тэмдэглэж байсан юм баримтаад. За Орос эмэгтэйчүүд Оросын Оросд одоо олон улсын эмэгтэйчүүдийн бол өөрийн нүлхий одоо тий. За 1917 оноос эхлэж за дэлхийн 1-р дайнд бол Орос 2 тэ ихнэр 2 сая нөхөр за аав одоо ах дүүгээ алдсан эмгэнэн гашуудаж маа за мөн одоо ус төрийн одоо эрх баригчдыг буруутгаж юм 4 өдрийн жагсаал хийсэн. За 1917 оны за 17 оноос эхлэн Оросд бол 3 сарын 8-ны өдрийг Мартин 8 за улс эмэгтэйчүүдийн энэ өдөр хэмээн тэмдэглэж 1927 оноос эхлэж 3 сарын 8-ны өдрийг тэмдэглэх болсон. За одоо Камбож, одоо Тайланд гэх мэт, Тайланд, Вьетнам гэх мэт орнууд бол 1940-50 оноос тэмдэглэж ирсэн энэ уламжлалтай. За улмаар 1975 онд Нүб энэ хүү өдрийг бол за одоо олон улсын одоо Нүбийн тий нэг өдөр болгож зарлсан. 1977 оноос эхлэж одоо Нүб бол тухайн жилиг бол одоо эмгтээчүүдийн эрхийн төлөх урайлахтайгаар тэмдэглэж ирсэн түүхтэй байдаг. Одоо өдгөө одоо дэлхийн олон улстай ара олон улсын эмгтээчүүдийн өдрийг өөрийн одоо уламжлал ёс тогтсон ёс одоо заншлын дагуу тэмдэглэж ирж байна. За энэ хүү өдрийг Америкийн нэгдсэн улсад бол эмгтээчүүд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх, за эмгтээчүүд өөрсдийнхөө эрхийн төлөө жагсах, тэмцэх өдөр болгоно тэмдэглэдэг. За 3 сарын 8 гэлтгүй 3 сарыг бол эмгтээчүүдийн эрхийн эмгтээчүүдийн одоо дуу хоолойны сар болгоно тэмдэглэдэг юм уламжлалтай. Та бүхэн мэдж байгаа эмгтээчүүдийн эрх, гендерийн тэгш байдал, за одоо адил цалин хүсэхийн тулд бол Америкийн эмгтээчүүд бол үе үеийн туршид тууштай тэмцэж ирсэн. Энэ түүх бол одоо өмнөх үе үеийн одоо Америкийн эмгтээчүүд эмгтээчүүдийн эрхийн төлөө юу хийж яснаг дурдах, тий, дурсах, за хойч үедээ ингэж мэдүүлэх юм сар болгон тэмдэглэж өөрөлтэйг онцлогтой байдаг юм байна. За миний одоо энэ хөтлөн хөргөж байгаа Simple Thesis Mongolia энэ YouTube хуудсын маань одоо өмнөх олон одоо цаашид хөргөгдөх маш олон дугаарууд бол эмгтээчүүдийн эрхтэй холбогдож хийдэг. За ер нь бол 80-90% нь бол эмгтээчүүдийн эрхтэй холбогдож хийдэг. За дэлхийн нийт дээр үүссэн маш олон одоо хэрэгүүд бол энэ хэрэгүүдийн маш олон одоо хохирогч бол эмгтээчүүд байдгаа. Тийм ч гараа миний цаашид тайлбарлах хэрэгүүд бол хэрэг за шүүхийн шийдвэр мэдээлэл эмгтээчүүдийн эрхтэй онцо шалцгүй холбоотойгоор хамгийнхэндээ 1990-ад он гэр бүлийн хүчир хилллийн үүднээс үүссэн одоо маш том хэргийн талаар танилцуулах болно. За уг хэрэг яагаад үүсэх болсон? За яагаад одоо дэлхийн нийтээр юм дуулан тарих болсон? За энэ хүү хэргийн хохирогч эмэгтэй одоо 25 жилийн дараа ирж одоо гэр бүлийн хүчир хилллийн хүчир хиллээ одоо дүр зураг 25 жилийн өмнөхтөө л адилхан байгаа талаар дурсан, ярьсан, яриа ярилцлага. За энэ хэрэг одоо яагаад одоогийн одоо энэ нийгэмд чухал болох талаар хууль эрх зүйн одоо орчны талаар маш олон сонирхолтой фактуудыг агуулсан дугаараа би одоо дараагийн дугаараараа хүргэнэ. Энэ хөө бичлэгүүд, видео контентууд таалагдчихвэл за Simple Thesis Mongolia сувагт маань subscribe хийц мөн за Simple Thesis Mongolia пейж хуудсан мэгэн дагаарай гэж уриалж байна. За мөн энэ хүү бүх дугаарууд маань Simple Thesis Mongolia нэртэй подкаст сувгуудаар маань аудио хэлбэр хөвдөг ба хэрвээ аудио хэлбэрийг илүү эрхэмлэж байвал бүх апп дээр Simple Thesis Mongolia гэж бичээд за аудио хэлбэр сонсох боломжтой байгаа. Олоос эмэгтэйчүүдийн өдөр гэдэг бол эмэгтэйчүүд дуу хоолой хөргөх за 3 сар гэдэг бол эмэгтэйчүүдийн сар байдаг. За ингээд цуврал байдлаар хөргөдөг сонирхолтой дугаарууд нь тамийн хамт аарай гэж хүсье. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.